halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
واحد بشمي والله يتم صنعت كلامه كوني يسقالي تبعك وحنا نقدر يسنس عن موجودة هكذا قبل اللي حي تبعك يسقالي تبعك مسربان يبغى في أو استعمال دات كم أفريقيا ضبريها تنسى عدوى أفريقيا قبلني مو إذا عدنا واحد نهاية أنا جوا محمد عبدي سهرة عيد النور
dadbadaad ku maqli doontaan idaacadeeda galabnimo waxa kamid ah maxkamad ku jeelay garowey oo dil ku xukuntay saddex nin oo lagu helay dilkii Aisha Ilyas Aadan oo 12 jir ahay
saddexdaas eeday sane oo ah Cabdi Fatah Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdi Shakur Maxamed Degal iyo Cabdi Salaam Cabdiraxmaan Warsame dil soo gashay oo dawladdu ay ku sameeyayso dilkaas ay u xil saarantay inay fuliso
waxaa sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dil loo geystay taliye ciidanka isku dhafka ee magaalada Galkacyo
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka uu ciidanka dhageystay iyo qodobo kale marka hore sawirkii dunida
wararka keenay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qarax ka dhacay agarka degmada Taleex kaasoo la sheegay inuu ka dhashay baabuur lagu xiray waxyaabaha qaraxa war hor dhaca oo aanu ka helnay dhinaca amniga ayaa sheegay in ajnabi yahay uu ku dhintay qaraxaasi qof Soomaaliya oo ka badbaaday qaraxaasi ayaa la sheegay in ciidamada amaanku ay hadda su'aalo weydiinayaan wixii warra ee arrimahan ku soo kordhana idaacadahayga soo socda ayaanu idinku soo gudbin doonaa
mas'uuliyiinta dalka Saudi Arabia ayaa sheegay in ciidamada amaanku ay 8 qof oo ay sheegeen in lagu eedeeyay argagixisa ay ku dileen gobolka Qatif ee ku yaala bariga dalkaasi. Warka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Saudi Arabia ayaa lagu sheegay in dadkaasi argagixisada lagu tuhunsanaa ay lagu laayay rasaasii ciidamada amaanku ku fureen Sabtidii shalay iyagoo ku sugnaa gobolkaasi Qatif. Mas'uuliyiinta dawladdu waxa ay sheegeen in raggaasi la laayay ay qorsheynayeen inay geystaan weerar argagixiso.
Mareykanka iyo Shiinaha ayaa lugaha la galay dagaal ganacsi kadib markii wadahadaladoodii u dambeeyay ay guuldarro ku dhamaadeen. Jimcihii ayaa Mareykanku kor u qaaday taariifada alaabo qiimaheedu gaadhay 200 bilyan oo dollar taasoo Shiinaha laga soo dhoofiyo, iyadoo kor looga qaaday 1,900 lana gaarsiiyay 2,200. Maamulka Trump ayaanan si faahfaahin sababta. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale amray saraakiisha ganacsiga inay kordhiyaan taariifada qiyaastii badeecadaha soo haray oo dhan, kuwaas oo qiimahoodu uu yahay ilaa 300 bilyan oo dollar. Hawshan ayaa la filayaa inay qaadato dhowr bilood. Trump ayaa sheegay in Shiinuhu uu dib isu dhigayo marka ay timaado gaadhida heshiis dhaqaale oo uu la galo Mareykanka, kaasoo ah dhaqaalaha ugu weyn dunida. Trump ayaa fariin soo dhigay bartiisa Twitterka sabtidii shalay ku sheegay in Shiinuhu uu eegayo bal in dimuqraadigu uu ku guuleysto doorashada 2020. Haddii ay taasi dhacdo ayaa Trump sheegay in Shiinuhu uu sii wadi doono inuu Mareykanka ka dhaco 500 bilyan oo dollar sanad walba.
Saraakiisha ammaanka dalka Pakistan ayaa sheegay in hal qof ku geeriyooday weerar ay koox hubaysan oo argagixisa ay ku qaadeen hoteel casri oo ku yaala magaalada xeebaadka Gwadar. Magaalada Gwadar ayay Shiinuhu ka wadaan mashaariic horumarineed, mas'uuliyiintuna waxay sheegeen in qofka geeriyooday uu ahaa mid ka mid ah ilaalada hoteelka. Wararku waxay intaasi ku darayaan in militariga Pakistan ay markiiba isku gadaameen hoteelka iyo hareerihiisa, dhammaan dadkii hoteelka deganaana si nabadgelyo ah looga saaray. Hase yeeshee ciidamada ammaanku waxay sheegeen in muddo 3 saacadood ay rasaas isweydaarsanayeen ciidamada ammaanka iyo WD weerarka soo qaaday oo ugu dambeyntiina dhammaan ku geeriyooday rasaastii ay ciidanka isweydaarsadeen.
galab wanaagsan ramadaan wanaagsan mar kale dhageystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan VOA Washington. Maxkamad ku taalla magaalada Garowe ayaa dil ku xukuntay saddex nin oo lagu helay dilkii iyo kufsigii Aisha Ilyas Aadan oo bishii Febraayo ee sanadkan lagu dilay magaalada Galkacyo. 7 qof oo kale ayaana wax dembiya lagu helin maxkamadda ayaana sii daysay. Nuux Muse Birjaab ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garowe.
dhageysiga maxkamadda oo maanta ahayd dhageysigii saddexaad eedeen iyo ka difaacid kadib ayuu guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad cabdinuur jaamac xuseen ku xukumay dil saddex dhallinyaro ah oo ku eedeysanaa kufsigii iyo dilkii allah u naxariiste caashe eliyaas aadan halka toddoba kale ay maxkamadda xorriyadoodii u celisay kadib markii la baariyey
maxkamaddu markay dhageysatay eedda xeer ilaalinta oo ah nimankaasu inay ku eedeeyeen caasho marxuumad caasho eliyaas aadan nimankaasu inay afduubeen kufsadeen si wadareed ah dileen sumcadilid puntland iyo shacabkeeda ku sameeyeen amnigeeda khalkhal geliyeen markay xeeraantaa eedda kusoo gudbisay maxkamaddu markay dhageysatay eedeysanayaasha oo ku jawaabay inaysan gelin maxkamaddu markay dhageysatay qareennada maxkamaddu markay dhageysatay dhageysiga koowaad iyo dhageysiga labaad iyo dhageysigii saddexaad oo hadda gabagabadiina uu kusoo gabagabeeyey xeer ilaaliyaha guud ku-xigeenkiisa maxamed xareed taargi dacwada koowaad uu kaga dhigay saddexda eedeysane oo kale ah cabdifataax cabdiraxmaan warsane iyo cabdishakuur maxamed degan iyo cabdisalaam cabdiraxmaan warsane saddexdaa uu yidhi uu keenay dhacaankii laga qaaday iyo cidiyihii gabadha dhacaankeedii iyo cidiyaheedii iyo iyaga dhacaamadoodii oo lasoo baaray nairobi lagu soo baaray cadaynihii maxkamadda uu hor keenay oo muujinaya inay isla falgaleen toddobada kale laakiin uusan keenin eeddiisana uu ku ururiyey ma baana wax cadayna ahayn in la dhaariyo maxkamadduna ay dhaarisay maxkamaddu waxay amraysaa lambarka afraad ilaa lambarka tobnaad xorriyadooda in loo sii daayo sida ugu dhaqsaha badan saddexda kale oo uu kusoo gabagabeeyey maadaa ay caddayntaasu muujinayso inay nimankaasu gabadha nimankii kufsaday dilay qafaashay dhibtaa u geystay ay yihiin maxkamaddu waxay ku xukuntay saddexdaas eedeysane oo ah cabdifataax cabdiraxmaan warsane iyo cabdishakuur maxamed degel iyo cabdisalaam cabdiraxmaan warsane dil toogasha oo dowladdu ay ku samaynayso dilkaas ay u xil saarantahay iyadu inay fuliso
saddexda lagu xukumay dilka oo laba ka mid a ay yihiin walaalo wada dhashay ayaa la sheegay inay racfaan u furan tahay muddo bil gudaheeda guddoomiyaha maxkamadda cabdinuur ayaa dadweynaha u sharaxay dhinacyada ay u cuskadeen xukunka dacwadda oo ku qotomay shareecada
waxaa loo cuskaday qaraa-in cad qaraa-in marka la yidhaahdo ma tirtirayo qaraa-inta sharciga islaamku wuxuu ka dhigayaa wax la qabsan karo oo masalada daliil looga dhigi karo waxaana u daliila waqad dalla calaa ictibaari alqaraa'in alkitaab wasunna wa aqwaalu salafi saalix
dhageysiga maxkamadda oo loo ogolaaday dadweynaha inay ka qayb galaan sidoo kalena ahayd mid ay toos u tabinayaan warbaahinta maxalliga ah ayaa go-aanka ay ka gaartay dacwaddan waxaa ahayd mid la wada sugayay maalmihii ugu dambeeyey xilli weliba falalka kufsiga uu aad ugu soo badanayo deegaanada puntland nuux muuse birjeeb VOA garowe
haddaba qareenka difaacayay saddexda nin ee lagu xukumay dilka ayaa sheegay in xukunkaasi uu yahay mid aan loo marin safihii sharciga ahaa xabiib cabdulaahi ciise oo VOA da la hadlay ayaa sheegay in maamulku ay ku guuldaraysteen inay soo helaan dadkii geystay dilka caaisha eliyaas waxaana sidaasi darteed uu sheegay in laga been abuurtay raggaasi xukunku ku dhacay caasha ibraahim aadan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay garyaqaan xabiib waraysigan ayaana la yeelat
bismillahi raxmaani raxiim sidaa sheegtay caasha waxaana qareenkii difaacayay eedeysanayaasha dhibanayaasha u ahaa eedeysan gelin kuwaasoo kale ahaa cabdifataax cabdiraxmaan warsame cabdisalaam cabdiraxmaan warsame iyo cabdishakuur maxamed dhiige saddexdaas eedeysane oo lagu xukumay maanta maxkamadda darajada koowaad aan u ahaa qareen mawakiil
ma keligaabaad difaacayay mise qareenno kaloo difaacayaad qeyb ka ahayd
anigu waxaan qeyb ka ahaa aniga iyo qareen kaleeto oo ka socday xafiiska qareenada shirkadda qareenada kalkaal
marka bal horta sidaad u aragtid in raggaad difaacaysay dil toogashaha lagu xukumay maanta adigoo fadhiya
wallaahi casacuudi horta anigu layaab uma arki maayo oo way dhacdaa in la isticmaalo dil toogasho oo xukunkan xukun ka horreeyay waxaa jira rag loo soo eedeeyay kursi gabar nolo dil toogasho lagu xukumay shantoodii هذا نسوق ما يمريان من مغرب مرك واحد لا يعب ما هاي إن قف أنت محكمة الأورك أيضا وحوي سرايا الصحة لمرين إن لا يراه هذا وحوي دلت وشال وحكمي مرك لما يعبنا
بل هذا كل عيسى أرين تان أتكذا واجسات لا هاي رجع هري دل لوج حكمي ودل كفسي لحرير لوج حكمه هذا نم بنان كودي مراي بل تاس بتكوي فتيمي
عاشي هذا كورالين هذا وطن ملين يعني شنن أو لأن رأس وقفت كفسي هو براه بشري إذا على هاي تزيد أنا تي لغة شيء إن لوج حكمي دل توجش قبر يدو النول اللي لكن وكفسي مركا يعني سيا وحان أولى هاي قد يدنا عايشير oo maanta maxkamadda la horkeeday kiiskeedii aan ku jirnay garmaqalkeedii labaad waxa dhacday in xafiiska xeer ilaalintu uu san maxkamadda horkeenin cadeymo ku filan sida bannaan cadeymo maxkamaddu waxay wax ku xukuntaa cadeymo sida dayxa oo cad ay ka mid yihiin markhaatiyaal qiraal oo qofku qirto iyo evidence waxa la yiraahdo ama bayin ama cadeyn sida dayxa oo cad saddexdaas waxyaabood mid ka mid ahna mid hal mid oo qoray xitaan xafiiska xeeralinta muuse uu san hoos digin maxkamadda ma horkeenin ilaa waxa uu keenay lix xidhan lifaaq ah oo ama indhahan DNA French lab analysis
adinku marka maxaa cadeymaa oo keenteen dhinaciina oo ku difaaciisan
inaysan horkeenay cadey annaga ka qareemahan waxaan maxkamadda horkeenay cadeymo fara badan ay ka mid yihiin dokumentiyo maxaatiyal maxkamada hortooda qiraal la sameeyay kadib markii la daariyay waxaanu ku keenay waxyaabo badan oo dhacdooyin oo xaqiiqooyin ah waxa weeye difaac iyagina macna weyn oo qaanuni u sameeyay waxaanu maxkamada horkeenay fiidiyo iyo muuqaallo warqado ay ka mid tahay dokumentiya oo ka soo baxay maxkamada sida waarankii ka soo baxay maxkamada darajada koowaad ee gobolka Muri waa gaariga taariikhdiisa la xusay ee lii waarankii laga soo saaray hal soo qabto meel ku dhameeyay aan la garanayn waxaan horkeenay maxkamadda hadalladii uu yiri fiidiyowga ay laga sameeyay warbixinadii uu sameeyay aabihii dhalay Allaahu naxariista Aisha uu yiri waxa weeye gabadheeda ragii waxa weeye dhibaatada uu geysay qaarna waddanka waa laga saaray sida uu sheegay gudoomiyaha gobolkan Muri qaarna waxa weeye meel lagu ogeeyay ma jiro waxaas oo dhan baan horkeenay maxkamadda waxaan isdhihi karnay waxa weeye wax bari ka dhigi kartaa ama meesha ka saari kartaa eedan loo soo jeediyay dadkan anagu wakiilka u ahayn ee dul ku dulmana eed aysan lahayn inkastoo maxkamaddu uma istibaarin oo hal
xabbo xitaa laakiin habiib waxaad xarabka ku dhufatay in aabihii dhalay Aisha oo kale inuu sheegay in raggii kufsaday gabadhiisa dalka laga saaray laakiin taas wali cadeyn uma muuqato waa eedeyn laakiin raggan adigu hadda aad difaaciisay maxkamadda la horkeen inaanay dambiga gelin maxaad ku cadeynaysay
waxaan ku cadeynayaa inta aan ku soo sheegay oo ahaa qiraalada iyo markhaatiyaasha iyo waxa weenay habkii xitaa loo maray procedure-kii baaritaanka loo maray hay'adii soo qabtay iyo cidii police force mise ka dambeeyay inay meeshaan keenaan duunku waxa uu ka bilowday inta maxkamadda waanu iftiiminay inta sifo qaanuni kuma aysan fadhiyin war dadkan annagu waxa rabnaa waa cadaalad Aisha inay hesho cadaalad laakiin muwaadinku sidoo kale xaq wuxuu leeyahay cadaalad tuhun oo keliya in qofku waxa weeye wax dambi uusan gelin oo waxyaabo sadab ah oo la sameeyay inta la soo doodobo haddana la yiraahdo waxa weeye eedan waxa geystay hebel iyo hebel
iyaga marka
ma noqon karo
iyaga xeer ilaalinta soo dacweysay saddexdan toban qof bay qayb ka ahay baa la yiri toddobadii kale xurriyadoodii baa loo soo celiyay saddexdoodana waa la xukumay maxaa saddexdooda loola haray oo xukunka ugu cadaaday oo iyagu farta ugu noqotay maxaa
Aishoy, horta waxa rabaa siiqada isticmaalaysina bedeshid oo xukunku inuu ku cadaaday war waxa markii hore aan ku sifay waxaan ku maxkamadda waxa lagu cadeeyaa qiraal iyo cadeyn muuqata iyo qiciyo markhaatiyaal saddexdaas midkoodna meesha ma joogin waxa loo baahan yahay nidaam muqaddas ugu dhigay marka waxa weeye qadiyada la fiirinayo dhankan iyo dhanka labada dhinac waa la fiiriyaa saddexdaas markaysa meesha oolin waxa kaliya oo la anaguna aan durnay waxa waa DNA-ga markaan ku sharaxo waxa diri karaa waa qaadi ma jirin garsoorihii la horkeenay DNA-gan oo isagu inta amar siiyay yiri waxa weeye DNA-gaas inta la qaado oo uu yiraahdo waxaan u baahanahay resultigiisa markaasna isagu qayb ka ahaado eedaysanayaasha qareemadooduna ee qayb ka ahaadaan xafiiska xeeraalintuna uu qayb ka ahaado habka transparency-ga marka la mariyo wixii ka soo baxa annaga iyo waxa waaye cidda إذن وقوقاً إلا
كاسوحوها غريقان حبيب عبد الله عيسى وها قرينك أدو دي يصدح ذا من إحوكم كاللقر دي ما أنت محكمة دقروه وحنورهم عاش إبراهيم آدن عاش عود
galab wanaagsan markii la dhageystay lamaantii bawli waxa la socotaan VOA Washington haatan wax soo dhawaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxa ino haya Jaafar Kukay
kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa shirkii madaxda dawladda Soomaaliya iyo waliba kuwa maamul goboleedyada uga soconayay magaalada Garoowe ee xarunta uu ah maamul goboleedka Puntland ee isagu natiijo la'aanta ku dhamaaday barnaamijka waxaa marti ugu ah gudoomiyaha dalada bulshada rayidka Puntland Faisal Ahmed Warsame Faisal soo dhawow
waadow walaalyo iyo adeegyada dhamaan assalaamu calaykum assalaamu calaykum dadweynaha
waaye Faisal gordo waxaan u gudagali doonaa dhageystayaasha oo su'aalo ku weydiin doona oo nala soo xiriiri doona laakiin intaanan dhageystayaasha u gelin markii hore waxaan rabaa inaan aniga su'aal ku weydiyo hadii ba shirka natiijo la'aan lagu kala tagayo muxuu muddadaasi todobaadka halka uga socday oo waqtiga inta leeg loogu lumiyo
waxaan u aaneynaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku deesay magaalada runtii waxaan la filayn ahayd in natiijo la'aan uu kala tago xataa inaan la ballamin xataa ballan dambe xataa la sheegin waa arrin aad u soo shaqsan meesha ka dhacay runtii waxaan oran karnaa arrintaas waxa sababtu ah marka hore shirkan sidata noocan ma la soo aadayo horta waxa dhacay waxaa ahayd in la soo diidi farsamo ah oo magaalada iyo yaryada iyo galaha iyo yaryada oo dowladda federaalka gudbin loo saaray ahayd farsamo gudbigaas ay soo jilciyaan ajendada la keeno ajendadaas aan laga bixin meesha waxaa laga yimid ajendadii ee sanadan tanay ee shirkina oo sanahan shir technical ahaan dadka sameeyaan soo diyaariyeen dadka ay wada shacareysna iyo qof walba arti qabay iyo wixii la soo yimid halkaas waxaa ka timid in laga bixiyo waayada saddex maalmood ee dhaaf weydiin mid ee soo leeyahay iyo doorashada waxa weeyaan saddex sano ay sii ahaanaysaa iyo nimo qanaysa iyo yaana farid ee jidlaani inta ku dhamaato hawsha dhan runtina waxa ayaan dad weyn dad Soomaaliyeed ay sheegay sidaas aanu mar dhalo iyo diilo iyo wax badan laga sheegay waa wax Alle wax maamul
marka sida aad sheegtay hadii ay madaxdii yimaadeen hordhac la'aan oo guddi farsamo aanu iyaga ka horeynin oo ajendihii aanu ahayn mid hore u diyaarsanaa ma la dhihi karaa wayba sii ogaayeen inaanay heshiin doonin oo ay ku kala tagi doonaan
waa macquul laakiin annaga xilliga bulshada Soomaaliyeed ee dhammaan dadka Soomaaliyeed waxay sugayeen in wuxuun isbaxaan runtana marka dadka Soomaaliyeed hadda maadaama asnaynaysa ku dhex jirin dadka gudihiisana ay joogaan hadda wada hadlaan waqti dheerna ay isu helaan dadku xataa khasaaso qabaan in wuxuun ay intay ku heshiiyaan dhahaan brazilia waxa annaga isna haysanaa toddobadan qodob maxaan is waafaqsannahay saddexdaas aan ka heshiino afartaasna aan ka dhiganno dacdan af marka la soonka laga baxo ama laba bilood kadib hataa ra'yi fiican ba aan lahayn waxa daraa inaan waxba la sheeginba meesha lagu dhaqaaqay ballan aysan jirin taas ayaan darweyna
marka maxaa la filayaa haddii sidaasi ay dhacday suurtagal ma tahay in ay inta dib u fakaraan ay dib isula xiriiraan oo ay ballan kale qabsadaan mise xaalku faraha buu ka baxay baa laysleeya
wallaahi sida caadada waa midka soomaalida ah runtii waxaan filayaa mas-uuliyad baa saaran maanta ayaan baro waxa sideedaas qof oo meesha isugu yimid oo mas-uuliyadda dadka Soomaaliyeed u dhaartay oo ilaahayna ku yahay iyagana mas-uuliyadda hayay in ay intay isu yimaadeen ayagoo dareen uu jiro waxyaabo hadda taagan oo soo socda adduunkuna dareensan yahay marka hore lafteedana brexit international community cadaadiyeen bay halkan la isugu yimid ayay rabtaan kasoo gaay isugu maysan ama sidaan dareensannahay haddana waxay keli doontaa sidii ahaan jirto aan goorta qabto oo waxay ka rabin dadka Soomaaliyeed oo ah inay loo yeeriyo lagu qasbo dhammaantood taas aan
rabo su'aalahaasi waanu iman doonaa iyo beesha caalamka iyo shirarka Soomaalida ama madaxda Soomaalida kaalinta ay beesha caalamku ku leedahay waxaan jeclahay hadda dhageystay ee qadka ku jira inaan soo geliyo may maqashaa walaal
ramadaan kariim waa xasan maxbuub oo jooga deegaanka Moorgaabe ee gobolka Bakool
waaye maxbuub su'aashaada
su'aasha aan qabo inta aanan galin waxaan rabaa wax yar shirka horta bulshada Soomaaliyeed اللحظة مالن ملاحظة ما أنت دلكه وجامعيس ما يش أسوف ديان وأنا وحبك صوب الحين طبعا وحين نقطها نيجب عادي عاد وين وحلا في العين ما هن شركي ولا بيرة ملاحظة سوي ماذا نوهد وحلا يسكو هايستي وحلا يسكو فاي موعين إذا حد فافايسي أو شر صحافات أما بلشلا أما صهر استعكتين أما جرتو مركز لجرة أبو ملاحظة مع مقولة دلة قار أو حلي iyaga laftirkooda markii hore ba ilaaqaadkoodii wada shaqayntooda dawladda dhaxmeeyeen oo ma hagaagsaneen marka hadalkooda inta badan bulsho ahaan marka aanahay kuma qancin karno lamana wada qaadan karo marka saadaraadeed aadan oga niyadsanahay
way su'aashu ugu gudub
inaan meesha saaro uga sii socdo oo madaxda isu tanaasulaan tan kale waxaan rabaa su'aasha gudoomiyaha rabaa inaan weydiyo maadaama bulshadii qaybtii aad idinku matalaysaan oo adiga aad gudoomiye u tahay doorkii ay bulshada rayidkii lahayd ma muuqdo haday tala ahaan lahayd hadii in aad ka dheeb gashaan ama si uun aad arintaas ula socotaan ee ahaan lahayd bulshadii aad mataleysaan doorkii ay idinka sugeysay oo ma idinka aalaxeydeen maxaa hortaagan oo caqabad ah oo aad macna u muujin weeyseen doorkii bulshada rayidka
way waa ma san tahay waxaan filayaa Faisal Axmed inuu su'aashaasi fahmay uu kaaga jawaabiyo
walaal Xasan Maxbuub aad baad u mahadsan tahay nagu salaan dhammaan dadka Murugaabi walaal guud ahaan Soomaaliyeedba runtii arrinta ah walaal kala soo jeedinta iyo anaga waxaan ku leenahay bulshada rayidka guud ahaan waxaa dareemi kartaa shirkan sideen nin oo Soomaali oo mas-uuliyiin ah falgalay xataa wasiirro ma wataan farsamayaqaan ma leh wax soo diyaariya ma leh cid kaloo la wadaagaysa ma leh cidna lama gelin qolka waa dareemi kartaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan saameynta ay kulli ku yeelan karaan marka annagu doorkiisa barashadaas oo ahaa iyo la socodka korjoogteynta runtana deewaadu jeedaa walaal waa inta qoray
way hay intaan dhageystaha xiga u gudbin Faisal qodobada ugu waaweyn ama qodobka ugu weyn ee la isdhihi karo madaxdu waa isku mari weyday muxuu ahaa
runtii arrinta ugu muhiimsan oo meesha taalaa waa laba shay labada shay ee meeshan dunaanadkeeda haddii dadka Soomaaliyeed wax la dadoolayo la iska daayo waa doorashada 2022 ama ha noqoto federaalka ama gobolladu qof kasta danaynaya inuu saameyn ku yeesho doorashada 2022 waqtigeedu uu dhow yahay waana dareemi kartaa qof walba dhaqankii 2016 loo bartay ee ahayd in maamul goboleedyada laga soo qoro dadka doorashada gelaya awoodo badanna ay ku haysteen maamul goboleedyadu dowladda dhexana ay la seedo qayb lahayd halkaas waxaa ka muuqata xilliga doorashada ku dhow yahay maamulka sharci doorashooyinka ayaga la baadgeliyay laba jeer waqti dheerna lama wada hadlin arrinta heshiis lagama aha arrinta ugu weyn oo la xiriirta guddiga furmaada oo nuxurkiisu waa doorashada 2022 waxa kale oo weydiiyay arrinta saameynta hadda iyo shirka dastiga dhaawaca waxa weeyaan gobolkiisa Jubaland iyo Galmudug oo ayagana Galmudug internal ee gudahooda ay tahay dastuur ee aan loo noqdo oo ay tiriyaan tan kalena waa doorashada Jubaland ee qaab loo maamulay laakiin nuxurka loo socdo oo gunaan kale soo hayaa waa doorashada 2022 loo maamulay si ay noqonaysay sharciga deegaanka
dabcan maamul goboleedadan horeba u sheegay in aanay ku qanacsanayn sharciga golaha wasiirrada oo ay ansixiyeen ee hadda baarlamaanka hor yaala waxaan jeclahay dhageystaha xiga inaan soo dhaweeyo fadlan walaal haddii aad maqleyso magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow iyo su'aasha aad weydiinayso Faisal
waxaa bismi illahi rahmaan rahiim abdullahi abdullahi salaax oo jooga turkida waxaan weydiinayaa horta maxay dawladdu dhaxay ay ku diidan tahay in ay dhageysato tabashooyinka ka soo yeeraya maamul goboleedyo dalka jira taasoo ay tahay nidaamka wada qaybsiga federalismka maxay arrimaha kheyraadka iyo doorashooyinka ugu weynaa arrimaha lagu kala tagay shirka gurow ka socday sidoo kale maxay ay dawladdu ay meel u saari weysay dhammaystirka dastuurka oo aysan qayb ka ahayn xubnaha maamul goboleedyo dalka jira waxaan kaloo weydiinayaa arrintii maamulada Galmudug iyo Jubaland maxay dawladdu tanaasul ugu sameey weysay waa haddii ay doonayso in ay dalku si wadajir ah ku maamusho
walaalow aad iyo aad baan mahadsantahay Cabdi Aziz Abdullah Saalax oo Turkiga jooga runtii walaal aad iyo aad baan mahadsantahay waxaan qabaa arrinta ah saddex raashay oo hadda ka hadashay oo su'aashaada ahayd dhageysi la'aan dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha ka ah runtii waxaan dareemaysaa walaal dee in muddo ama shir si tabeedba ugu dambeeyay shir la shiro oo shirka kadibna waxaa dhacay doorashada Puntland waxaa ka dambeysay wax la shidiyay minna ma jirin taas waqti aad dheer kala maqnaayeen iyo xilliga doorashada soo dhowta xasaasi ah haddii aan ku dareemin wax ayaga haddii ay rawtaan shirkaaga ma jirin waa barashar oo dibadda uga yimid ay shir imaadeen haddii shir imaadeen runtii in la isu tanaasulo waa sida arrimaha Soomaali ahaan ma aysan dhicin waxaan islaayay dulito daano qolka diblomaasiyadda laakiin waxaan sugeynaa laba istiidinta soo bixi doona iyo xikad dambeeya arinta dastuurka oo runti tabashay jirto walaal mid ayada waxyaabaha dalada xagga lacabay dabla gaarinta oo qotiba hawsha lagu kala tagay arinta jidna nidaamni waa arinta hadda fakarti ka dhacay walaal oo runti waa arinta saa u sheegayso laakiin de in la xaliyo ayada heshiisyaan oo la ismaqalo waa wax laga rabay waxaan aaminsanahay wadankan in xukuumadda xukuma karto inay ayagu heshiisyaan oo la hadlaan waa tan iyo wanaagsan Soomaalina hadda kala saaran sidii qabaha keedi iyo goboladeedan iyo kooxaha diimaha iyo waxa dhammaan sanad ka dhigay marka inta dadku ma intan kani waa waxa lagu xumaan insha Allah khayrna rajin yani in dibis uu soo noqdo waxa la heshiisay insha Allah
waa maasanta maamul goboladeedu waxyaabaha ay ku andacoonayaan waxa kamida in qodobadii lagu heshiisay shirki bay dhabo aanay fulin oo dhinaca dawladda federaalka ay ka fuli waayeen waxa kamida sharciga doorashada oo kale ee 2020 oo ay sheegeen in wixii lagu heshiisay bay dhabo dawladdu ay dhinac martay oo sharciga hadda ay ansixiyeen golaha wasiirada uu ka durugsan yahay wixii lagu heshiisay shirki bay dhabo
runtii walaal waa saa u sheegtay shirki bay dhabo qabashay waa uu in sanaa wuxuu ahaa tan khayraat oo batroolka iyo sharciga doorashooyinka runtii labadii ka dhacay labada la shaayay maana dowladna maalinta dhaxda muddo ee 5 ee baaqilaya sayid sanaygan batroolka waxa la geeyay baarlamaanka shirka halkan loo fadhiyo kun sababa arrin waa labada arrin oo barnaamij taagan yahay runtii hadii xaj jiro gudi doorashooyin kala soo dhex ku shaqeyn karaan waa wax ay ku sheegayaan siyaasiyiinta oo la soo bisbay laakiin dowladankii haddana siyaasiyiinta mishiinin dhammaan doorasho uga dhacayso marka waxa weeye labadaas ugu daran weeye waa runta waana dood hadda taagan oo leh xukumo inuu dadnimo baagin oo anaga ay kamayna nahay
waye waad mahadsanta su'aasha kale oo aan qabo waxay tahay dhageystaha xigaban siin doona laakiin su'aasha la isweydiinayaba waxay tahay haddii dawladdii federaalka ahayd iyo qaar ka tirsan maamul goboleedyadii ay isku dhacsan yihiin oo xurguf weyn ay u dhaxayso sida Galmudug iyo Jubaland oo dhinaca iyo dawladda federaalka oo dhinaca kala soomaa booneyn marka hore in xurguftaasi u dhaxaysa la xaliyo kadibna qodobada masiiriga la isugu yimaado oo laga wada hadlo
walaal aad iyo aad baan u mahadsantahay runtii yaafur arrinta taagan bay ahayd waana dood hadda aan ka hadlayno ahayd macnaha farsamo xuma dhacday shirkan waxay ahayd haddii la go'aansaday tobanka hore in loo saaro guddi farsamo yaqaana ah guddigaasu ay dhahaan maxaa 12 nooc ah laba maalmood in ladhaho waxaa laga doodayaa arrinta Galmudug iyo Jubaland kabacdi markaa loosoo noqdo la dhaho maxay doodeena kar noqonaysaa ajendan muxuu loo yahay 12-3 laakiin lama oranba meesha waa liyin nafti liyinna barataagtaagii waxay ku dhamaatay iyo wixii laysu qabay in qof walba ula soo baxo runtana wax laga filayo ma ahayn waana wax aada soomaalida dhan wax maatay oo arrintaas keentay runtaan dareemayani
beesha caalamkaba dhowr jeer laga dhawaajiyey oo la yiri beesha caalamkaba dhabarka ka riixaysay shirkan hadda garoowe haddii rabitaanka madaxda soomaalida ay tahayba ma aanu qabsoomeen markii horeba dadka qaar baa waxay rumaysan yihiin iyagana haddiiba beesha caalamka ay arrintan ku lug leedahay in xal laga gaari lahaa dadka qaar baa ku doodaya haddii beesha caalamka ay joogi lahayd shirkaasi isafgarad baa ka soo bixi lahaa
nolaba maadsan tahay runtii isuldayga xiwaad wuxuu ahaa oo ahayd breshar lagu sheeginayay alcadaadis in iyagu wada hadlaan soomaalida laisu daayo laakiin kulan kulmaan lawiifo taas way dhacday way isu yimaadeen waana la sii daan laakiin walaalaha soomaaliyeed oo madaxda mas-uuliyiinta maanta laga sugayay 30 sano kadib inay ayagu hagaan qaybintaasood hor u socda oo isu codsiyaan hadday garan waayeen waxay tegeysaa sida hadda aad sheegtay in ay farax laga soo galo taasna waa ayaan darro aad u xun oo dib dacwada ku keenaysa waxaanan leeyahay intaan dareemaya dadka soomaaliyeed guud ahaan dhaqaalaha wuu kordhay aqoonteena way korortay tiradeena way badatay laakiin haddana waxaad dareemaysaa marka sida xaq u socon loo eego in nafkaas allaalaga kulliibanaaba sidii hore oo inaa dalaal baa loo socdaa marka arrintaas waa ayaan darro daneyaasha dhankooda ah waxayna tegi doontaa in la cadaadiyo oo loo yeeriyo waxay saxay qaali ka ahayd
maamul goboleedyada laftirkooda ma la dhihi karaa iyaga waa caqabad soo taagan oo dawladdu ay ka dhaqaaqi laadahay markii ay isku daydo in ay wax uun qabatana ay iyagu ku noqdeen laf dhuun gashay
tan waxaan aaminsanahay dawladda mas-uuliyadda ummadda Soomaaliyeed loo dhaariyay waxaynaha asaga ummaddan dhaarisay asaga la doortay in markaas dawladdu laga doono inay hoggaaminta qaadato oo ay isu soo jeedjiido الظروف عدد بعوضك تاجن حتى ما أنتوا حائب أخذناش أنت على وجه شرحة عبارت كما حلم عبارت كما حلم أولا كما حلم وحدك شو معنى الحيش كما أنت حلم ولو كرب رأيك فأنا وأنت كل هاي هي حد بيلبد في ذلك المسؤول بيد أيوة هي هي إن الجامعة هي لا تو خلاص أنا كلام قرآن السود جديد تنازل السود بس السود جديد أيه قلت كنا نواصل وشيء سواء عقرب وحوى تصل بقى من الجامعة أخذ خلص كتبت سلية وأنا حد هذه المعلومة لكن ما أنا حلا يعني إيرانيين سومالي أنا نقطة فدرا أنا نقطة كوا لوكال كعب إيران تيرانيين شد خلنا نفس المين عيلة نفس المين عن سنة ثم في أيام مدة سومالي طال السفر أيه يربعان بنجارينا أيه لحد مع الماض يكبرون بده لو تيجي لبس في يونان أنا مدة وحش عم وش يعني لكن إنه مدة وش يعني ورثهم وأحوصنا نوش عو يحنو يشوفون ويمشي خلنا نفس المين إحنا عن سنة إيرانيين سومالي غير طويلة لهذا نقول يبدأ أيّاً فشل المي فوق أيّاً أيّاً بدون وشقيه من شديد بدون بكسوجي في مانتنا أخذ عمال يجيب جرعين نحن وحتى دام أنت إن شديد عيسى أنت وأضل عن شاجمة إنه دم أنا أخذ الله من الأرض بكتب على حتى رجع في عمد عالم أبدك قلب ويناد لكن مانتي هاي القوة المها يرب وقوة حي كل حياة عطية كل جرة قوة بعد بيتن قوة عبارها قوة بماتبها شكوة على روحها السام
ولي دغيستيال waxaan ku guday jirnaa barnaamijkayga wicitaanka dhageystaha waxaana marti ku ah Faisal Ahmed Warsame oo ah gudoomiyaha dalada bulshada rayidka Puntland waxaana ku saabsan yahay shirki dhawaantan madaxda maamul goboladeeda iyo madaxda dawladda federaalka ay ku yeesheen magaalada Garoowe oo isagu natiijo la'aan lagu kala dareeray Faisal qodobka ugu muhiimsan ee la isku mari waayay waa sharciga doorashada iyo doorashada soo socota adinku ka bulsho rayid ahaan sideed u aragtaan sharciga doorashada ee ay golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya dhawaantan ansixiyeen
horuntii sharcigaas doonba sidii taagan laakiin mar kasta waxaan leenahay in annaga laftayada aan noqono dad anoodka ugu darin noqono dad waxu kordhiya aan wanaajiyo arintaas waxa weeyaan in laga wada hadlo oo laga heshiiyo mooyaan ma su'aalaysa oo sharci waxa weeyaan sharci shuruuda nooca ah oo sharci umada dhan lagu maqayo waxa aad wanaagsan la tashi dood waxa aan soo dhaawacin jiraa oo ogol in aan qancinno laakiin waa dareen ka tamam si dadka Soomaaliyeed baawur intuu ka soo baxo Muqdisho imaan kara jiro baawur ka soo baxay Muqdisho Islaamiga karo waan waan baan tahay wadanka kala duwan ee dhibaato ka jirta marka waxaan isku qasbanahay qancinta iyo suudaweynta iyo dadka Soomaaliyeed in suudooda la ilaaliyo hoggaamiyahan iskale laakiin annagu waxaan leenahay sharciyada waa in la iska qanciyo oo ama ha noqoto maamulada gobolada ama heerada dastuuriga ah runtii inay arintaas laga doodo laga wada hadlo annagu waxaan aad u aadeynayaa oo aad badan saaraya baarlamaanka Soomaaliyeed oo la doortay oo aan aaminsanahay in maanta iyadoo laga joogo dadkii la tansano ee la soo dhaafay taagan tahay in wali baarlamaanka uu soo shaahayso masuuliyad dalka inuu leeyahay oo ceeb ay tahay in shuruucda laga doonayo waxba wax iyagu ay gabeen ay tahay sababta sharciga maanta in la baasgareey ma ahayn waxa ay sagaas in sanad ka hor laba sano ka hor in baarlamaanku ay ka doodaan barashada gareeyaan dawladda la baasgareey maanta heerkan ma soo gaarsiin hadda haddii ay doorasho xataa soo gaarsiin xilligan muran iyo qajac la wadaloo meesha kan waxaan aaminsanahay dhammaanteen qaybaha kala duwan ee mas'uuliyadda nahayo aanu wada xirfidinta aanu qabto bilaash fulinta gobolada iyo dawladda federaalka ee aan bayac badan ee jira mas'uuliyadeena qofka mas'uuliyadiisa u dayacay hawsha aan loo istaago waana wax la dhameyn karo laga heshiin karo insha Allah xal baan yarada
waa mahadsan tahay dhageystaha qadka ku jira fadlan magacaaga iyo halkaad joogto iyo su'aasha aad qabto
magacaygu walaalay waa Shiir Reega Bootaan oo jooga Gaasaad oo ka tirsan degmada Dalaadi ee gobolka Doolo su'aasha kuwaad aan weydiinayo waxa weeye maxaa mar walba fiicaya khilaafka ka dhexeeya madaxda maamulka goboleedada iyo dawladda federaalka ah oo mar walba soo noqnoqda mase laga yaabaa intay wax walba oo khilaaf ah iyo danahooda intay meel iska dhigaan inay isudan uga sii jeestaan xagidda waddanka ay ku hagilahayeen isma toosan iyo waddanka inay si toosa u dhismo oo noqdo waddan caalamka ka tirsan oo muuqda ayna ka dheeraadaan faragelinta shisheeye mar walba ayadoo cad muuqata oo
su'aashaada in uu fahmay Faisal waan filaya
aadan mahadsan tahay arrintaas walaale ahadkan qabsiga iyo maamul goboleedada iyo dawladda mar walba taagan oo soo socda sanadyadan badan arrinta ugu weyn oo cad u ah arrinta dastuurkan dhammaystirneyn ayaa waxaan kala cadeyn awoodaha ay kala leeyihiin maamul goboleedka iyo dawladda federaalka ah waxaan cadeyn awoodaha badan oo isku qasan oo aan hadda kala cadeyn xataa doorashooyinka hadda la isku xirsaasilada tan khayraadka dhammaystir la'aanta dastuurka ayaa qeyb ugu weyn oo شدده كيني سأحديك العدان لهي قبل كشتاوي تشهد لها يرد الحين أود بسم الله يدخل مرة بعض الحين أنت أود أنا شاش كيني شو حوا أرد بشوت بشوت موجود ده وشكل عليني هاي ولي ما دمان ما خي أنت شو أنت كلام ولا لواب أشياء ما أدري بس آه إن ها أود بعدي شو هو يشتاج وياه شو شايها حدي ولا أود منك وشان ملان كيس أنا جيني شين أو بشوت أنا وشان تاني بس شو عليه من أيوة أيشان كم هو يدينو راشن إن سبع لوسة في الدنيا وسعانسة أنت أنا كم أنا لقب كان هي عيوب كلوي دمنا يريد سودان يسودان مقدر
way ay dhageystaha xiga aan u gudubno fadlan adigoo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya soo gudbi su'aasha aad doonayso in aad weydiiso gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka Puntland Faisal Ahmed Warsame
magacaygu waa Yeele Maxamed Muhammad waxaan joogaa xarunta gobolka Awdal ee magaalada Boorama su'aasha aan weydiinayo gudoomiyaha rayidka waxa weeyaan maadaa ay maamulka gobolkaadii iyo dawladdii dhexe ayna isku fahmayn shirkii u dambeeyay shalka cusub ee Soomaaliya kala kaal ku yimiday iyadoo wax wala aan la kala socday halkii uu mustaqbalka Soomaaliya ku socdaa maan la oran karin shacabkii shalay dareemayeen ee miyasnida iyo dawladda wanaaga maanta waxay dareemayaan miyad xumo iyo dawlad aan iskuba moqof ahayn
waa maanta hayaal Faisal
walaan laba maanta ay runtii walaac walaal ilaad guud ee dadka Soomaalida maan qaban walaal runtina waxaan ila tahay oo aan leeyahay dhammaantii mas-uuliyadeena wasaarantay dadweynaha Soomaaliyeed guud ahaan siyaasiyiinta culimada ayaa kala duwan bulshada in dhammaan nin walba uu baraysad saaro oo aan culays saarno siyaasiyiinta si maslaxadeena u hagaagto iyo mustaqbalkeennaba aynan nagu hoggaamin rabitaankooda iyo doorashada 2020 nin walba si ugu badishee aan ku khasabno waxa maslaxadda ummadda tahay sidaas aan qabaa waxa hadda la isku hayaana dunteedu waa 2020 ninki ku badin lahaa banooniga marka ina arinta ka hor tagno oo aan dadkan walaalaha Soomaaliyeed ah dhamaantii mustaqbalka dalku naga badan resourceskeenu waa badan yahay laakiin dhibaatooyin aan isku hawayaan hoggaamiye la'aan arintaas inaan aan pressure saarno dadka isku xirinkiisa iyo walaalintana aad loo wanaajiyo saasay la tawala
waa maasanta su'aasha ugu dambeysa ee Faisal ee ururadii bulshada rayidka baa tihiin adinka awood muuqata oo la dhageysta baa tihiin gudaha wadanka hadii madaxdu ay sidan ku kala tagaan doorashadina waa ay soo socotaa wax ka yar 2 sano ba ka dhiman waxa muuqata in qalaanqul siyaasadeed uu dalka gelayo adinka maxaa idin la gudboon waajibka idin ka saaran in aad isku soo dhaweeyaan madaxda muxuu yahay
walaal tashi baan wadnaa runtii ilaa maanta marka ugu horeysa inaan wada fadhiisano oo aan la tashiyo xilliga soo dhino kadibna insha Allah maalmahan soo socda inaan kasoo saarno baaq waxay hawsha tala jeedin ah oo guud ahaan waxaan u jeedinayno kadibna waxay noqon doontaa in digid ahaan aan la tashiyo duwino gudaha ah oo balan soo dhino si aan hawsha loo gaashaan lahaa runtii waxaan aaminsanahay mas'uuliyadda waa in saaranta dhamaantayo lana iska ilaaliyo oo aan ka digtoonaano in arrimahan ay shisheeyeen la ku yeeshaan oo badana ay noqoto imanaya mar walba dowladda oo ka imanaya in ka soo darada Soomaalida la sii badiyo oo anaga aan kala dhimanno runtii Soomaalida lafteedana waxa wana kara cid cid ka dhisan ma laha in ayagu dadku is ogolaadaan oo wax isla si tanaajilo in la soo biyo anagu marka baaqa soo saarna insha Allah si gudaha ayu barasha noo abuurayna haddii ilaahay insha Allah
aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa Faisal Ahmed Warsame oo ah gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka ee Puntland waad mahadsan tahay Faisal
Allahu salaam wa rahmatullah
dhegeystayaal intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan intaynu todobaadka soo aadan mar kale dib hawada ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
shaqsar kukay ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystayaasha halkaas kala socotaana waa VOA Washington haatana galkacyo taliyaha ciidamada wada jirka ah ee magaalada Galkacyo gaashaan la dhexay Khaliif Nuur Shiil ayaa maanta u geeriyooday dhaawac habeenkii xalay ahaa ka soo gaaray weerar ay ku qaadeen dablay hubaysan oo baastoolada wata marxuumka ayaa xilligaasi ka soo baxay masaajid marka weerarka lagu qaaday maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi wariyaha VOA Cabdi Waaxid Macalin Saaq ayaa warbixinta nooga soo diray Galkacyo
مسؤولين كتير سنجل مدوغ يسراكيش عيدن كقيتكو بي اللاباتنات اياسي وده جرع وقايب غلي آسكا الله اونا حريسي تليهي هول قلقا عيدن كميلاتريغا سوماليا قيبتو ده قبل كمدوغ خليف نورشيل وحاليكو عاهو بيسان ايو قيستين داوة حريسة كدفل وكسو بحي مسجد وصلاة دي تراويح ده اهيد كسوتو كدهي إن كستو سرقال كحالة دي سعافي ماد لغو دبيبا يإزبيد تالكدان تاكو فرادية قال كعيو حدنا ساكي سقال كي سبحنما أيو كو جيريو دي إزبيد تالكا وحانا سراكي شعافي ماد كي إزبيد تالكا أي فيو أي أشاقين إن سرقال وقبي داوة حاليس إسلام ماركان الرساستو أي كهلا شي قيب تسرق أي جركيسا وزير كا وزارة مالية دا قلمدو بسعيد سياد أيا كهلا يجيري دا تاليا خليف
إنا لله وإنا إليه راجعون geeridu xaq weeye waxa samaysay daraa inay nagu badatay ama ay hadda bariyahan waaba kanas qabneen nagu bilaabatay nin muhiim ah in inta la dilo haddana dadkii dilay iska dhaqaaqaan oo waxba laga qaban runtii waa nasiib darada qayb kamida weeye ee Cornel Khalif Nurshil ilaahay ha u naxariisto waa jiri doonaa waa jir jirnay insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa maalmaha kamida dambiilayaashii u bareeray inay naftiisa sharci darro oo gardarro ku gooyaan in aan maxkamadooda daawano oo u soo joogno ilaahay wax lama aha rajo weyn waa ka qabnaa
agaasimaha madaxtooyada galmudug maxamed abdi aadan gaboobe ayaa sheegay in dilka sirgaalka aysan hakin doonin howlihii ciidanka xasilinta gobolka ay ka wadeen
sababti ina ilaahay wuxuu ka dhigay gacanta xadar in ilaahay ku sababo nimanka nabadiidka ee umada loo soo diray in ilaahay ku sababo kulli waxa weeye waqti kastana waa la dhimanaya waqti kastana waa muxuu aha waa la shaqeynaya hadii uu meesha ka baxay waqtigiisa ilaahay inuu ka baxo shaqadani uma istaagayso qof dhintay oo nimanka nabadiidka hadii Alla idmo hawshii khaliifayay ilaahay dad kale ayuu u soo saaraya oo ku wadaya waan laga guuleysanayaa loogan xarimahaya lugmar aamusayo mana dhahayno galmudug khalas hadda kadib waxa weeye waa cid shaqeynaysa ma jirteen insha Allah waa la shaqeynayaa shaqadina waa la wadaya waan la siilba jibaaraya
gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug Cabdirashiid Haashi Artan ayaa ka tacsiyadeeyay geerida sargaalka
bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un aniga oo ku hadlaya maamulka gobolka mudug ee galmudug iyo dawladda galmudugba iyo shacabka ku dhaqan gobolka mudug waxaan tacsi tiiraaneel u direynaa madaxii howlgalka sida xaq darada xal loogu diray magaalada Galkacay xarunta gobolka mudug gaar ahaan xogta dalka Soomaaliya tali madaxii howlgalada dhame Khalif Nurshil waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay ha naxariisto gacanka xaq daran baad dishay iyo bil Ramadaan oo soo qaad lagu jiro runtii wuxuu ahaa nin nabada Galkacyo kaalin weyn ka soo qaatay xagga howlgalka iyo xasilinteeda dhamaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto gaar ahaan qoyskii eheladii waxaan leenahay Ilaahay samir iman ha ka siiyo
ciidamada militaryga gobolka mudug ayaa la dhisay kadib dagaaladii Galkacyo ka dhacay kuwa oo loogu talagalay xasilinta xiisadaha mararka qaar ka dhaca gobolka waxaana inta ay dhisan yihiin ay ku guuleysteen kala celinta geel lagu kala dhacay miyiga gobolka mudug iyo sidoo kale hal u helida isku dhacyo mararka qaar ka dhacay magaalada Galkacyo 28kii bishii 4aad 2018 ayaa qarax ismiidaamin lagu dilay taliyaha ciidanka militaryga isku dhafka gobolka iyo saraakiil kale oo kula sugnayd goobtii lagu weeraray waxaana dilka sargaalkan iyo saraakiishii kalaba sheegatay mas'uuliyadooda Al-Shabaab kuwa oo baraha ay wararka ku baasadaan ku sheegeen in ay iyagu fuliyeen weerarkii lagu dilay Allah u naxariistay Khalif Nurshil Abdi Waahid Macalin Nisaaq VOA Galkacyo
subax walba kuwa barisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 24 mitirban warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhageysa idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 xawayska Washington martida microphone-ka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22 mitirban barnaamijyo iyo warar tafsiran ka dhagaysay daacadda fiidnimo ee VOA caweysiin walba todobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafi ah kala socoy daacadda VOA
gala wanaagsan mar kale qaar ka mid ardayda indhahala ee xil ayaa xilligan muujiyay dadaal ay wax kula wadaagayaan ardayda aragga qaba xilli ay bilowdeen imtixaanaadkii ama imtixaanadii dugsiyada sare warbixintaasi ka hadlaysa waxaa muqdisho soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
arday gaaraysa 31,500 oo u fadhiistay imtixaanka dugsiga sare waxaa la soo wariyay 28 qof ee yihiin kuwa aragga la Sameer Jimcaale waa daayir jirta 28 sano waxay qabtaa baahiyaha gaarka ah waxaa ka maqan aragga waxayna dhabarka u dhigatay daruufaha adag ee dal colaaday ka jiraan waxayna buug ee qalinka ku qaadatay magaalo ay colaada hareeyeen daruufaha amniga ka jira iyada waxaa u dheer inaysan arki kareynin gacalkeeda iyo cadowgeeda midna
anigu waxa igu darnayd hal maalin oo maalintaas waxaa qarax ka dhacay xaafadeen ceymiska kadib baawarka waa la celiyay ninka darawalka wuxuu igu dejiyay marka meel oo dukaan hortiisa dukaankii hortiisa waxaa dhacday in askartii meesha joogtay inta agtay soo istaagan xabada ka ridaan aniga meel aan u carar ka sii waano yaaban markii dambe hooyadeeda ilaahay ii keenay hooyada iyo wadaa gurigiisa inta ay igu yaabneyd aniga una xadin badnaa
markii maxaa dareentay
waxaa dareemay maalintii wax daay Sameera bisa maanta adduunka ugu dambeysa
Sameera waxay wax ku baratay farta dadka aragga la ee bareelka loo yaqaan ugu dambeyna waxay ka mid noqotay 31,500 oo sanadkan u fadhiisanaya imtixaanka dugsiga sare iyadoo faraxsan
walaa horta aad iyo aad u farxay marka imaaday goobta imtixaanka lagu qaadayay maxaa yeelay wili meeshan dhicin qof arag la in imtixaan federaal uu galo xusuusteeda inta uga aniga anaga ugu horeeyay falilaa alxamdu waan ku faraxsanahay imtixaanka u fariisanay insha Allah waxaan rajaynaa inuu guul noo soo dhamaado inta dhiman insha Allah
28 da arday ee aragga ka maqan yahay 22 kamida waxay ka soo baxeen iskuulka Nuur oo ah iskuul u gaar ah dadka aragga la maamulaha iskuulka Cabdi Fataax Maxamuud ayaa u sheegay VOA in ay hadafyo u rimowdeen
dabcantii waxaan u tahay guul iyo horumar in muddo dhowr sano kadib markaan dugsiga aasaasnay inaan aragno ardaydii aan waxbaraynay oo dugsiga ka baxaysa oo jaamacad u socota iyagoo isla socda way jirtaa hadda ka hor arday kale kale u baxaysa laakiin arday group ah oo hal mar ka qalinjibinaysa dugsi sare oo jaamacad u socota waa markii ugu horeysay ee aan aragno isla mar ahaantaana waa markii ugu horeysay xitaa waddanka Soomaaliya ay soo marto marka waxaan u tahay arrin aad noogu wanaagsan oo ana runtii farxaddeeda iyo dareenkeedu uu aad iyo aad runtii aad noogu ballaaran
haddaba sidee loo qaadaa imtixaanka ardaydan wax la wadaagaya dhigooda aragga leh
imtixaanku dadka indhaha leh siyaabo kala duwan bay imtixaanku u galaan waxaa ka mid ah in imtixaan oral ah ay galaan oo si oral ah in wax la weydiiyo af ahaan markaasna wixii la weydiiyo ay ka jawaabaan waxaa ka mid ah in qofka ardayga ah indhaha leh kombiyuutarka inuu ku qoro haddii uu leeyahay kombiyuutarkaasi software screen reader oo wax akhrinaya oo kaas wax ku qoro waxaa ka mid ah sidoo kale inuu braille-ka wax ku qoro oo fartaas braille-ka dadka indhaha leh ku qoraan inuu wax ku qoro waxaa kaloo meelaha balkood laga adeegsadaa recording in la geliyo codkiisa oo maaragtay jawaabtana uu record gareeyo iyagu maanta waxay ku galayaan u fadhiyaan imtixaanka qaabka afka ah iyagaana taas doortay sababtoo tahay arda kamid ah ayaa laga yaabaa inuu ku adkaatay marka afkaas lagu weydiinayaa waxay su-aasha af marka loogu weydiiyo jawaabtoodana waa loo qoraya waa 28 arday 28 qof ayaa qof kasta maaragtay imtixaanka qaadayso jawaabtana qoraysa
wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulla Jaabiri ayaa weydiiyey doorka wasaaradda ardaydan aragga la
ee arday tira intaa la eg ay ka qayb qaataan dadaal badanna waa gelinay
muhiimadana waxay tahay maadaama qofkaas muwaadin Soomaaliyeed uu yahay 12 sano wax soo baranayay waxa anaga waajib naga saarnaa waxa ay ardaygaas inuu qaab u imtixaan ku galo helo qaabkiina waan u sameeyney alxamdulillaah rabbil caalamiin indhahaada ku soo aragtay ee waxaan isleenahay insha Allah ta'ala sanadaha soo socdana ina inta ka sii dadaalno oo runtii maadaama dowladda Soomaaliya mar mar ka dambeysa istii hagaagayso ama kor u sii socoto annagana inaan la falgalno oo runtii aan ugu talagalno ee dadaalkaasi dadaal ka badan
Abdifatah Mahamud maamulaha iskuulka Nuur ayaa u sheegay VOA in dalkan aysan xuquuq u lahayn dadka qaba baahiyaha gaarka ah dastuurka uu san Hussein xilligan
laakiin waxa u baahanahay sharciga markii laga hadlayo wadanka wax dastuurka ayaa wuxuu yahay markii laga hadlayo public law-ga hooyada qawaaniinta hadii ayna dadkani helin xuquuq dastuuri ah oo dastuurka ku qoran wax kasta oo meel kale lagu qoraayo wuxuu noqonaa wax invalid oo shaqeynayn marka dadkani waxay u baahan yihiin xuquuq dastuuri in aasaaska laga dhiso markuu horeys dastuurka kuma qorra waxa kale oo lahayn sharciga hay'adda waxa ka horeysay xeerkii dhisi lahaa lama qorin xeerkii dhisi lahaa ee xeerka naafada la yiraahdo kaasa ka horreeya xeerka waxa ka sii horeeya policy in la helo siyaasadda naafada qaranka iyadana lama sameeyin marka wadankan wali waxba lagama bilaabin haddii la dhaho xuquuq siinta dadka naafada ah waxay u baahan tahay in wax badan laga qoro loo soo jeestado lagu xisaabtamo dadkaas inay jiraan
wasaaradda waxbarashada iyo maamulka sare ee iskuulka Nuur ayaa u sheegay VOA in markii ugu horreysay arday araga la oo tirada laaga u fadhiistaan imtixaanka dugsiga sare Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington Ramadaan Kariim ayaanu dhageystayaal idin leenahay wararka ka imanaya xeebaha badda Mediterranean-ka ayaa sheegaya in xeebaha dalka Tunisia ay ku degtay dooni si deeda tahriibaya faahfaahinta wararka ugu dambeeyay ee dadkii doontaasi saarnaa iyo waliba xaaladda waddanka Suudaan waxa warbixintan inoogu haya Xuseen Cismaan Saxnuuni
Hay'adda Qaxootiga Adduunka ee UNHCR ta ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in kooxaha wax badbaadiyay inay soo samata bixiyaan 16 qof oo saarnaa doonida ku degtay xeebaha Tunisia. Tahriibiyaasha ka badbaaday doonidaasi ayaa sheegay in doonida ay ka soo baxday magaalada Zuwara ee dalka Liibiya aroornimadii Khamiista balse waxa ay degtay bay yiraahdeen kadib markii ay gilgileen mawjadaha hirka ee badda. ciidamada badda ee dalka Tunisia ayaa qaar ka mid ah dadka ka badbaaday doonida ayaa dhigay isbitaalada dalkaasi si loola tacaalo caafimaadkooda ilaa iyo hadda lama oga dalalka ay u dhasheen dadka ku geeriyooday doonida ku degtay xeebaha dalka Tunisia doonida ku degtay xeebaha dalkaasi ay sababay geerida in ka badan 56 qof ayaa lagu sheegay midii ugu xumeyd ee dhacday sanadkani 2019 qaramada midoobay ayaa horey u xaqiijisay inay xeebaha Liibiya ay ku geeriyoodeen ugu yaraan 146 qof oo muhaajiriin ah 4 bilood ee ugu dambeysay kuwaas oo isku dayayay inay si sharci darro ay ku galaan dalalka reer Yurub dalka Liibiya ayaa lagu tiriyaa meesha ugu weyn oo ay ka baxaan muhaajiriinta sharci darrada ah ee doonaya inay gaaraan dalalka reer Yurub Hussein Sahnouni VOA Qahira
adiyad bumaatseen saxnuuni halkaad weli nagala socotaan waa VOA Washington Ramadaan wanaagsan mar kale dhageystayaal wararkaasi warbixinadaasi qofka ay seegaan wuxuu dib uga daalacan karaa isagoo booqda bogeyga internetka voasomali.com haatana wararkii caalamka haddaan mid iyo laba koodi ugu doorbanaa idinku celiyo wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay agagaarka Talex ee degmada Hodan qaraxan ayaa la sheegaya inuu ka dhashay baabuur lagu xidhay waxyaabaha qaraxa waran horo dhaca oo aanu ka helnay dhinaca amniga ayaa sheegay in nin ajnabi ahay uu ku dhintay qaraxaasi qof Soomaaliye oo ka badbaaday qaraxaasi ayaa la sheegay in ciidamada ammaanku ay hadda su'aalo weydiinayaan wixii warar ay kasoo kordhana idaacadaha ayaga soo socda ayaanu idinku soo gudbin doonaa dhinaca wararka caalamkana Maraykanka Shiinaha ayaa lugaha la galay dagaal ganacsi kadib markii wadahadaladoodii u dambeeyay ay guuldarro ku dhamaadeen Shimcihii ayaa Maraykanku kor u qaaday tacriifada alaabo qiimaheedu gaadhay 200 bilyan oo dollar taasoo Shiinaha laga soo dhoofiyo iyadoo kor looga qaaday 110 lana gaarsiiyay 120. Maamulka Trump ayaanse faahfaahin ka bixinin arrintaasi. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale amray saraakiisha ganacsiga inay kordhiyaan tacriifada qiyaastii badeecadaha soo hadhay oo dhan, kuwaas oo qiimahoodu u gaadhaya ilaa iyo $300 billion. Hawshan ayaa la filayaa inay qaadato dhowr bilood. Trump ayaa sheegay in Shiinuhu dib u soo dhigayo marka ay timaado gaadhida heshiis dhaqaale oo lala galo Mareykanka. Mareykanka waa dhaqaalaha ugu weyn dunida. Trump ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka sabtidii shalay ku sheegay in Shiinuhu ay eegayaan bal in dimuqraadigu ay ku guuleystaan doorashada 2020-ka iyo in kale. Haddii ay taasi dhacdo, ayuu yidhi Trump, Shiinuhu sii wadi doonaa inuu Mareykanka ka dhaco $500 billion sanad walba. Haatanna dhinacii qasiidooyinkaan idinku talagalnay bisha Ramadaan waa qasiida ay qaado fanaanada Allahu naxariiste Maryan Muude. qasidaas nabi amaanka fanaanada lawna xariista marin mudde ayaa u dambeysay dacadeeda galabnimo inta hadii la raado in maanta nadaa caawa todobaad fiidnimo markala kulmi doono waniga maxamed abdi saare ciidan nur bashiir abi kari dhamaan saaxiibada viewdan la sidaas iyo galab wanaagsan
amaanada malumiyo dadno
Thank you.